Phexrosi lammeessoo 4 lama.
Akkuma tanaan qararaa gosi dharaa kolbaa odduu ka'an barsiisoo dharaa isi odduutti hin ka'an. Isaan akka barsiisi dharaa kabadii fitu dhoohaa ta'an babadhatu godhan. Gooftaa isaan wadalle mormatanii badii ariifatu if irratti fidan. Namoota hedduun karaa isaanii fokkisiisaa hordofan. Waa isaan godhanuun takaate karaan dhugaa hin arrafamu. Barsiisota dharaatuun jojjolummaa ifiitiin mammaasa ifuma keessaa fuudhaa dubbataa isinirraa nyaatan. Muraan bara duriitiin jalqaddee isaanii qophootteerti. Badii isaanin irratti hin jirtu. Waaqennaa ergantoota isaatu cubbuu hujan isaan gadi darbatee boolla qilee dukkana keessatti wadaroo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa muraatiif akka eegaman godhe malee isaan hin mararre. Akkasuma inni biyya lafaata durii ta namoota waaqa malee le'anu irratti bisaan badii fidee Nohii waan balchummaa lallabe qofa namoota 70 waliin hambure malee isii hin mararre. Waaqa waan warra waaqa malee le'u irratti dhufuuf akka fakkeenya ta'uuf qachoota sodomiitiif goomaraatitti muree ibiddaan balleessee daadhaa godhe. Inni Looxii balchicha hujii fokkisiittuu warra seera malee le'anuutiin farraa le'u ammoo hambureera. Namichi balchaan sun yennaa odduu isaanii le'u hujii isaanii ta'a. Seera malee tadhagguu fi dhage'uun guyyuma guyyaan lubbuun isaa balchittiin farraa turte. Maarree Gooftaan namoota waaqaa haga ilaalcha jalaa attam akka baasu warra jalloota ammoo haga guyyaa muraatitti attam akka adabama jala tursu hin beeka. Keessumattuu warra halchaa badduu fedha foo ifii hordofuu fi warra baallii waaqaa jibbu guyyaa muraatii fi eega. Barsiisoti dharaatun warra sodaan keessa hin jirree fi koorameeyyii waan ta'aniif dadaa ulfinnaa ta'ol gubbaa hin arrasan malee hin ulfeessan. Ergantooti waaqaa barsiisota dharaatan caalaa hunnaaf baallii qabaatanulle Gooftaa duratti dubbii arrabaatiin isaan hin himatan. Barsiisota dharaatun ammoo waa'ifiif hubatuu dadhaban arrasan. Isaan akka bineensa duuddittii le'uutii fi yaadee wagargar hin baanne kaqabamuuf ijjeefamuuf dhalateeti. Akkuma bineensuun badu isaanillee ijjumaa hin badan. Isaa hantuu tolchaneef hantuu dhaggatan. Isaa ila guyyaatiin halchaa nafa ifii guutatiisaaf waanuma fedhan godhaa gammadan. Yennaa nyaataaf isin waliin waamaman. Isaa warra hujii isaanii maltitti hin fokkisiisuu fi qaanessu. Ilti isaanii yennaa duudii halcha'an gara gaareeyyeffataa ilaalti. Halchaan isaaniille cubbuu hujiisa irraa dheebuu hin baatu. Namoota dadhaboolee wallaalchisanii tiyyoo ifiititti galfatan. Qalbiin isaanii joljoliisa baratteerti. Isaan abaarsa waaqaa jala jiran. Isaan karaa qajeelaa dhiisanii karaa Bala'aamii ilma Be'oorii kawaa hantuu hujii isaan beesee dhaggantu jaalatu faana goranee dokonkoraniiran. Inni ammoo yakkaa ifiitiif xixame. Harreen dubbatuu hin dandeenye qoonqoo namaatiin dubbattee maraatummaa raagichaa dhoogiteerti. Warri akkanaa kun akabisaa madda gogeetii fi duumessa bubbeen oofamuuti. Dukkaanti dimmille isaa eegatti. Isaa ifsaadaa dubbii gara hin qannelle dubbatiisaaf halchaa badduu fedha fooniitiin warra dokonkora keessa le'an keessaa reefuu baqatanii dhufan sossobaa tiyyoo ifii keessatti galchan. Adoo ifiifuu garbummaa badii jala jiranuu warra kaaniin ammoo bilisa baatan jedhaa addii kennaniif. Sababille namni tokko waa isaaf goottome maraaf garba. Goottaa keennaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos beekiisaan battummaa biyya lafaa jalaa baaneen duuba deebi'anee itti qabamanii yoo moyamane akka isaa itti le'anu ka duubaa ka duraa caalaa itti hammaata. Karaa balchummaa beekaneen duuba ajaja woyyicha isaaniif kenname beekanee addee irraa deebi'an adooduruu beekuu dhabane wayya. Mammaas dhugichi
sareen diddiga ifiitittuu deebiti
jedhu akkasuma
booyyeen dhiqattee dhoqqee keessatti gangalatiisaaf deebiti
jedhu isaa irratti ta'eera.